Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Барыбаңыз, бүгүн 9 октябрь, күнгө шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Новосибирскте Диапорт мушташтан кийин кармалгандардын арасында 10 кыргызстандыктар да бар экени кабарланды.
Сонун өзүшкөндө келгенде алар автомат менен келген биздикилер таяк менен таш менен тор беришкенде 4-3 гражданга ок деген резина.
Орусиялык укук коргоочу адамды жүзүнөн тааный алган технологиянын Москвада колдонулушуна каршы сотко кайрылды.
Камеры сейчас с распознаванием лиц вне закона.
Адамды жүзүнөн тааный алган камералар мыйзамга туура келбейт.
Стамбулда Кыргызстандын жаранынын паспорту шек жаратып документ камакка алынды. Бул чарылышыбызда ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Модерациялык кызматта бүгүн Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом. Алды менен күндүн маанилүү окуяларын угалалы, микрофондо кесиптешим Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ администрациясы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо процессине катышпайт. Бул тууралуу Конгресстин демократтар көзөмөлдөгөн өкүлдөр палатасы 8 октябрдагы катында айтылат. Мыйзам чыгаруу органына жолдонгон катта республикачы Трамп боюнча жүргүзүлгөн териштирүүлөр жана соттук процесстер мыйзамсыз, негизсиз деп аталды. Андан мурдараак мамлекеттик департамент Кошмо Штаттардын Европа биримдигиндеги элчисине өкүлдөр палатасында президентке импичмент жарыялоо жараянынын алкагында Трамп жеке саясий кызыкчылыкты көздөгөнбү же жокпу деген суроонун тегерегинде көрсөтмө берүүгө тыюу салган. Буга жооп кылып өкүлдөр палатасынын чалгын комитетинин төрагасы элчиге конгресстеги иликтөөгө каршы ынанымдуу далилдери жок деп айткан. Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин телефон аркылуу сүйлөшүүсү АКШда импичмент маселесин козгоп отурат. Трамп Зеленскийди башкы саясий атаандашы Джо Байдендин Украинадагы иштерине байланыштуу иликтөө жүргүзүү тууралуу ынандырууга аракет кылганы белгилүү болгон. Трамп муну президентке ыдык көрсөтүү деп баалаган. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы мэрлери Куанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун соту уланат. Кулматовдун адвокаты Сергей Слесаревдин айтымында күбөлөрдү суракка алуу жүрүп жатат.
Заканчиваем по эпизоду школы Калыс-Ордо.
Калыс-Ордодогу мектеп боюнча эксперт күбөлөрдү суракка алуу аяктап калды. Биз кошумча 4 күбө чакырууну өтүнгөнбүз. Алардын кимиси келет, азырынча белгисиз, деди Сергей Слесаров. Адвокат кошумчалагандай, күбөлөрдүн сурагы аяктагандан кийин сөз соттолуучуларга берилет. Буга чейинки отурумда мамлекеттик айыптоо ТБЭ компаниясынын өкүлү Мусажан Макелекти сотко мажбурлап алып келүү тууралуу өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырган болчу. Кулматов менен Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Баткендин күч органдарына 2 автоунаа белек кылды деген маалыматты төгүндөгөн билдирүү таратты. 7 октябрда бул жол менен кечки саат 6:00 Баткендин Кадамжай районунда милиция кызматкерлери документ текшерүү үчүн Мамбеталиев аттуу жаранга тиешелүү 2 автоунааны токтоткон учурда Кадамжай милициясынын кызматкерлери бул автомашиналарды текшерип жатышат деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Учурда интернеттеги социалдык түйүндөрдө жана айрым маалымат агенттиктеринин сайтында Эркин Мамбеталиев күч органдарына автоунаа белек кылды деген кабар тарап жатат. Андагы сүрөттөрдөн Мамбеталиев жана бир нече адам эки жол тандабастын жанында алакан жайып бада тилеп жатканын көрүүгө болот. Ошол эле жерде милициянын формасын кийген кызматкер колуна фотоаппарат алып окуяны сүрөткө тартып жатканы дагы бар. Эркин Мамбеталиев Алмазбек Атамбаевдин жеке жан сакчысы болгон. 2008 жылы ал жогорку соттун чечими менен өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган, бирок 2010 жылдагы апрель ынкылабынан кийин түрмөдөн чыккан болчу. Косовода мөөнөт номурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо көп табыш алган партиянын лидери коңшу Сербия менен мамилени оңдоо боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоону каалабай турганын айтууда. Associated Press агенттигине курган маегинде өз алтынчалык деп аталган партиянын лидери Альбен Курти Приштина менен Белгараттын сүйлөшүүлөрү тууралуу маселе анын иш максаттар тизмесинде биринчи орунда эмес экенин билдирди. Косово 2008 жылы Сербиядан бөлүнүп өзүн өз алдынча мамлекет деп жарыялаган, анын эгемендигин дүйнөнүн 110 өлкөсү тааныган. Сербия Косованын эгемендигин четке кагып, өзүнүн бир бөлүгү деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы ири алтын кендери, кумтөр жана жер үйдүн азыркы абалы келечеги талкууланган жыйын болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшөев билдирди. Анын айтымында Таластагы жер үй кени боюнча адистер бир топ сунуштарды иштеп чыгып, өлкө жетекчилигине жөнөтүшкөн.
Өзүнүн сунуштарын бергенбиз. Ал сунуштар алиге чейин ушу жооп бербей атат. Анан президенттин аппаратына айтат, биз өкмөткө жөнөттүк дейт. Өкмөт болсо чыкпайт.
Таластагы жер үй кенинде 100 тоннага чукул алтын кору бар экени аныкталган. Аны иштетүү укугу 2015 жылы Орусиялык Восток геодобыча компаниясына тийген. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз өзбек чек арасындагы достук көзөмөлү өткөрмө бекетинде пайда болуп жаткан тыгындын себептери боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Ош Анжиян автобус каттамы ачылгандан бери бул бекет аркылуу өткөндөрдүн саны айрыкча базар күндөрү көп болуп жатат. Демалыш күндөрү жүргүнчүлөрдүн саны 24,000 адамга жетүүдө. Паспорт текшерген 22 кабинанын үчөө Ош Анжиян жана Анжиян Ош каттамын текшерүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы экологиялык абал, жашыл экономикага өтүү маселелери талкууланган жыйын өтөт. Талкууну Green Energy коомдук фонду уюштурууда. Ошондой эле бүгүн Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын кезектеги сезонун ачылышы болот. Бул жолку театралдык сезон юбилейлик 30-чу сезон драматург Жаныш Кулманбетовтун Талант жана тагдыр пьесасы боюнча коюлган спектакль менен ачылат.
Рахмат, күндүн күрө тамырын түзгөн жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да таба аласыз. Баш багып туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. 9-октябрда ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолу райондорунда кар жайт. Ысык көл облусунун кээ бир райондорунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу болуп жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Таласта 14-19, Баткен, Жалал Абад жана Ошто 18-23, Ысык көл менен Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Борбордо абанын температурасы 20-22 градусту түзөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргыз диаспорасынын алдын ала маалыматына караганда, Новосибирскиде жапырт мушташтан кийин кармалгандардын арасында 20 кыргыз жараны бар. Полиция мушташта кармалгандардын ичинен 25 адамды сурактан кийин бошотконун билдирди. Окуянын чоо жайын Орусиядагы кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынан угалы.
Новосибирсктеги кыргызстандыктар катышкан жапырт мушташ Хелокский базарынын жанында 7-октябрда саат күндүзгү 11:00 башталган. Күбөлөрдүн айтымында базарда жашылча жемиш саткан борбор азиялыктар акча опузалап жүргөн Тамирлан деген адамдын уюшкан тобуна каршы чыгышкан. Айрым маалыматтарда Тамирландын теги өзбекстандык деп жазылып жүрөт. Жергиликтүү медиа кабарлагандай, уюшкан топ 2 жылдан ашуун базарда соода кылгандардан коркутуп акча өндүрүп, адамдарды талап тоноп келген. Жабыр тарткандар бир нече ирет полицияга арыз менен кайрылган, бирок андан майнап чыккан эмес. Бул ирет 4-октябрда башталган чыр 3 күндөн кийин жапырт мушташка айланган. Бул күнү Тамирлан курал жарак көтөргөн 10 чакты жан жөөкөр менен келген. Интернетте таркаган видеолордо алар беттерин чүмбөттөп, автомат тапанча көтөрүп жүргөндөрүн көрүүгө болот. Новосибирсктеги кыргыз диаспорасынын башчысы Жаркынай Тойтуков базарда иштеген 100 борбор азиялык куралчандарга каршы таш союл көтөрүп чыгышканын айтып берди.
Булар ошол местный орустардын тобунан, булардын бригадири ошо, мне кажется, ошол ташкенттик орус бала деп угуп атат. Булар ошол келип дагы баягы тоно өздөшкөн да. Баягы стрейкана неме чогушуп, ошол жолугушабыз деп келгенде алар автомат менен келген, биздикилер жанагы отпор таяк менен, таш менен отпор беришкен да. Тобундо машинаны жагып талкалап коюшкан булардын аркылары качканда. Резня пуля менен биздин бир 4-3 гражданга ок тийген резня. Ал жактан келет 12 бала келген, 3 машина менен келишкен да тегилер.
Орусиялык басылмалар мушташка кеминде 200 киши аралашканын, окуяга тиешеси бар деген 50 киши кармалганын жазышты. Ооруканалардан түшкөн маалыматка ылайык, желим ок тийген 5 адамдын 3-ү медициналык жардамдан кийин үйлөрүнө кетишкен. Ал эми көзүнөн жана башынан жаракат алган экөө ооруканага жаткырылган. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз кызматчысы Гүлбарчын Байымбетова Новосибирсктеги консулдук камакка алынган кыргыз жарандарынын санын тактап жатканын билдирди. Ал эми Новосибирсктеги кыргыз диаспорасынын өкүлдөрү мушташтан кийин 20 кыргыз жараны камакка алынганын айтышууда. Бул шаардагы башкы консулдуктун кызматкери Мээримбек Мапышев болсо, маалымат берүүдөн баш тартты. Новосибирскте 7 октябрда болгон жапырт мушташ боюнча шаардын укук коргоо органдары Орусиянын кылмыш жаза кодексинин бейбаштык, опузалап акча талап кылуу беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Мушташтан кийин камакка алынган 20 адам сурактан кийин кое берилген. Укук коргоо органдары аталган кылмыш ишине тиешеси барларды издеп жатат. Новосибирск шаарындагы Хелокский базарында 200 кыргызстандык соодагерлик кылат. Ал эми бул жерде жашап иштеген кыргызстандыктардын саны 60 миңдей. Лазат Жанебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Орусиянын Новосибирск шаарындагы Борбор Азиялыктарды опузалап жүргөн Тамирлан деген ким? Жергиликтүү басылмалар бул уюшкан топ 2 жылдан ашуун базарда соода кылгандардан акча өндүрүп адамдарды талаптанып келгенин жазышууда. Учурда Новосибирскиде жашаган кыргызстандык атын жашоону жашыруун калтырууну өтүнүп бул топ тууралуу кененирээк маалымат берди. Аны менен Лазат Жанбек кызы маектеште.
Тамирлан деген адамдын тобу жөнүндө айтып бересизби? Булар кимдер?
Бул Тамирлан деген ушул Ташкентте өсүп, Ташкентте төрөлүп, анан детдомдо өскөн бала, орус бала. Муну Тамирланды ошол жана кличка беришкен да буга. Анан бул ошо группировкада бүт ошол жана Средний Азияга өзбек, кыргыздарды өзүнүн группировкасына алган. Булар атайын жанагындай заказ менен иштешет экен да, мисалы үчүн паранчаны мындай кылып бер, тигинчени башына алып бер десе ошону баары уруп акчасын алып же болбосо коркутушуп заказ менен иштеген балдар экен да бригада.
Бул жердечи ошо канча баласы бар бунун?
Бул жерде көп булада бригадасында кечеге да барганда келет 15 бала барган да. 15 баланын ичинен ошол 4-өнү кармап 5-өнү кармаган. Анан калгандары уже качып кеткен. Көп болуш керек буларды эми баягы бир толтурада бир 20-30 бала болуш керек булардын тобунда. Булардын ар биринин ичинде ар бир улуттан бирден жанында информаторлор бар да. Паранча мынанча акча кетти, мына жерде акча бар, мал мынча соода кылды деп ошо бир бирине информация таркатып турушат да.
Новосибирсктеги базарга канча жолу түшүнүп келип, канча жолу ушундай конфликт чыр болду эле?
Бул өзү ушу 3-4 жылдан бери жанагы оперлердин аркасынан жүргөн экен да. Мындай факты кармашат да булар, факты жок болуп жүргөн. Анан мына кечегиде ошо баягы видео немелер тарап кетпеди булар, кандай атышып аткан, кандай немелер менен жүргөндөрүн. Эми билбейм, фактылар болду, эми кармаса керек.
Новосибирскте мигранттар, негизи эле Борбор Азиялыктар, мигранттар, кыргызстандыктар ушундай кысымга, акча өндүргөндөргө упсаланга көп кабылабы же бул ушул?
Мына илгерки 90-жылдарында баягындай дан төлөш эмес беле айына. Ал уже давно жок андай нерсе биздин Новосибирскте. Бар болсо керек эми андан да единичный случайда баягы келип өзүбүздүн кыргыздардан да бир эки үчөө бар эле, азыр жок болуп кетти. Тынч эле бизде Новосибирскиде, мурдагыдай эмес.
Атын жашыруун калтырууну өтүнгөн Новосибирскидеги жашаган кыргызстандыктын маегин уктуңуз. Ага суроолорду Орусиядагы кабарчыбыз Лазат Жанбек кызы узатты.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз.
Азыр болсо Азаттык радиосунан жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге салып коёлу. АКШ администрациясы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо процессине катышпайт. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун соту уланат. Косовода мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо көптөй уш алган партиянын лидери коңшу Сербия менен мамилени оңдоо боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоону каалабай турганын айтууда. Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз-өзбек чек арасындагы достук көзөмөл өткөрмө бекетинде пайда болуп жаткан тыгындын себептери боюнча түшүндүрмө берди. Кыргызстандын ички иштер министрлиги мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Баткендин күч органдарына 2 автоунаа белек кылды деген маалыматты түгүндөгөн билдирүү таратты. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы ири алтын кендери, кум төр жана жер үйдүн азыркы абалы келечегин талкууланган жыйын болот. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы экологиялык абал, жашыл экономикага өтүү маселелери талкууланганда жыйын болот. Алдыда аталган жаңылыктардын кененирээк бөлүгүн Азаттык Чекит.org сайтынан да кирип окуп туруңуз. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. Орусиялык юрист жана укук коргоочу Алена Попова адамды кебетесинен тааный алган технологиянын Москвада колдонулушуна каршы сотко кайрылды. Ал көчөлөрдөгү акылдуу камералар жарандардын жеке купуялыгына шек келтирерин, сынчыл көз караштагы адамдарды куугунтуктоого жол ачарын айтып жатышат. Бирок орус бийлиги мындай система элдин коопсуздугун гана камсыз кылууну көздөөрүн билдирүүдө. Кубат Касымбеков толугураак баяндайт.
Укук коргоочу Алена Попова адамды жүзүнөн тааный алган системага Москвада гана эмес, Орусиянын баардык аймактарында тыюу салынышы керек деп эсептейт. Ал мындай өтүнүч менен сотко кайрылганын 7 октябрда Facebookтагы барагы аркылуу жарыялады. Юрист Москвадагы саясий митингдердин катышуучулары акылдуу камералардын жардамы менен аныкталып, куугунтукталып жатканын, мындай система атуулдардын конституциялык укугуна каршы келерин айтууда.
Камера сейчас с распознаванием лиц вне закона.
Адамды жүзүнөн тааный алган камералар мыйзамга туура келбейт. Конституциянын жарандардын жеке кол тийбестигин кепилдеген 23-24 беренелерин бузуп жатат. Адамдардын жеке маалыматы тууралуу мыйзамга толугу менен каршы келет. Себеби бул мыйзамга ылайык, эгер соттун чечими болбосо же жаран өзүнүн макулдугун бербесе, анын биометриялык маалыматын колдонууга тыюу салынат.
Если вдруг на это нет санкций суда.
Деп билдирди Попова, говорит Москва радиосуна. Москвада июль айынан сентябрга чейин таза шайлоо өткөрүүнү талап кылган ири митингдер уюштурулуп, андан бери мындай акцияларга катышкан кеминде 7 кишиге абак жазасы чектелди. Ондогон адамдарга айыппул салынды. Бир айга камалгандардын арасында Сергей Абаничев да бар. Ал 27 июлдагы митингде жоон тоо адам полиция менен тирешип турган учурда күч кызматкерлерине кагаз стакан ыргытканы үчүн айыпталган. Полиция аны үйүнө чейин келип кармап кеткен. Анын атасы Вячеслав Абаничев тартип коргоочуларга акылдуу камералар жардам берген деп ишенет.
Потому что на том видео, которое официально, где он.
Себеби ал видеодон стаканды ыргыткан киши ким экенин таап чыгуу мүмкүн эмес болчу. Менимче тиешелүү органдар башка камералардын кадрларында талдап чыгышкан окшойт.
Видео сюжеты.
Соңку бир канча жылдан бери Орусия адамдын тек жайын кебетеси аркылуу аныктоочу системаны өнүктүрүүгө аракет кылып келет. 2017 жылы Москва мэриясы шаарда мындай технология менен жабдылган 3000 камера иштей баштаганын жарыялаган. 2018 жылдагы футбол боюнча дүйнөлүк чемпионатта бул система сыноодон өткөн. Москванын бийлиги 2019 жылдын соңуна турлай шаардагы жалпы саны 162 миңден ашкан камералардын 40% жаңыланарын билдирген. Юрист Попова мындай системага мораторий жарыялоо сунушу менен онлайн петиция да баштады. Бирок азырынча ага кол койгондордун саны 500 кишиден бир аз гана ашты. Укук коргоочунун бул кадамы боюнча Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков үн катып, мындай технология дүйнөдө кеңири колдонулуп жатканын эске салды. Бул система коопсуздукту камсыздоо, кылмышкерлерди издөө, терактарды алдын алуу маселесинде өзүн жакшы жагынан көрсөтө алган, деди Песков. Бийликтин мындай позициясын мамлекеттик дууманын депутаттары да колдошот.
Эгер адамды кебетесинен тааныган система жабык режимде компетенттүү органдардын көзөмөлүндө турса, мыйзамды сыйлаган жарандар эч нерседен коркпой деле койсо болот. Коомдук тартипти бузгусу келгендер гана мындай системага каршы чыгышы мүмкүн.
Деп билдирди депутат Сергей Боярский. Кантсе да москвалык юрист Попованын арызы боюнча баштапкы териштирүү 21 октябрга белгиленди. Деги эле адамдын тек жайын аныктай алган технологиялардын күнгөй тескери дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө да түрдүү талкууларга жем таштап келет. Жакында Кыргызстанда Кытайдын мамлекеттик корпорациясынын жардамы менен мындай системаны киргизгени жатканы белгилүү болду. Америкалык ачык технологиялар фондунун маалыматы боюнча Орусия менен Кытай маалыматтын агымын жана адамдардын кыймыл аракетин көзөмөлдөгө мүмкүнчүлүк берген мындай технологияларын учурда дүйнөнүн 110 өлкөсүнө экспорттоп жатат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Жергиликтүү темаларга кайталы. Ошто эгемендик жылдарында менчик колдорго жана башка тармактарга өтүп кеткен 12 балабакча имараттарынын 4-ү кайра мамлекетке кайтарылды. Ал эми башка тармактарга колдонууга берилип кеткен 8 имаратты шаар мэриясы балдар бакчасына кайтара албай келатат. Шаардык кеңештин айрым депутаттары муну шаар бийлигинин алсыздыгы катары сыпатташууда. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Медерниаз Алиев айтып берет.
Ошоордук муниципалдык менчик башкармалыгынын муниципалдык мүлктү каттоо бөлүмүнөн берген маалыматка ылайык, эгемендик алган жылдары социалдык мекемелер, бала бакчалар мамлекеттик мүлк фондунун карамагында туруп, фонддун балансылык аныктамасынын негизинде менчиктештирилип, башка ведомстволордун карамагына өтүп кеткен. Бөлүмдүн башчысы Канышай Имарова 2001 жылга чейин менчиктештирилген бала бакчаларын мамлекетке кайтарууга мүмкүн болбой жаткандыгын билдирди.
Бизде жеке менчикке 2001 жылга чейин өтүп кеткен бала бакчалар бар. Азыр бүгүнкү күндө алар уже жеке менчик. Себеби 2001 жылы гана Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 608-токтому чыккан 8-октябрда. Ал 8-октябрдан баштап Ошоор мэриясынын муниципалдык менчигине катталсын деп токтом чыккан. Бирок ал токтомго ошол эле жеке менчикке өтүп кеткен садиктердин списоктору кирип калган да, баягы тизмесичи. Бирок биз кайтарайын деген убакта ал мамлекеттик мүлк фондунун өз чечими менен сатылып кеткен объекттер да. Уже биз ал кайтарганга мүмкүнчүлүк болбой калган садиктер бар да.
Оштун Алишер Наваи көчөсүндө жайгашкан бала бакчанын имаратын менчиктештирип алган тараптын бири Бета Кыргызстан International ишканасы. Бирок бала бакчага тиешелүү жер аянты муниципалдык менчикте турат. Бала бакчанын имаратын кайтарып алуу боюнча Ош мэриясынын арызын Жогорку сот четке кагып, Бета Кыргызстан International ишканасынын пайдасына чечкен. Ал эми 2001-2003 жылдар аралыгында жеке менчикке сатылган Мээрим Айденек бала бакчасы аларга тиешелүү жер аянттары артка кайтарылып, кайра эле ошол бала бакчанын карамагына өткөн. Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын муниципалдык мүлктүк каттоо бөлүмүнүн башчысы Канышай Имарованын айтымында, буга чейин шаардын аймагындагы жеке менчикке өткөн 8 бала бакча учурда социалдык имарат катары пайдаланылып жатат. Алардын бирөө Ош мамлекеттик университетинин карамагында.
Бизде азыр 8 балдар бакчасы бар, ал бүгүнкү жеке менчик эмес, бирок социальный объект катары гана пайдаланылып жатат. Бирок ал университеттердин балансында турат да. Алар эми бала бакча катары пайдаланылбаса деле бүгүнкү күндө университеттер алар дошкольныйлар, баягыдай мектепке 1-класстан 4-класска чейин окуган окуучуларга, андан тышкары университеттин балансында турат да. Ошол университет пайдаланып келе жатат.
Ош шаардык кеңешинин депутаты Эсенбек Арзиев Ош мамлекеттик университети өзү билип карамагында турган бала бакчаны мамлекетке кайтарыш керек деп эсептейт. Ошо тапта университеттин карамагында турган Зирек балдар борбору шаардын түштүк чыгыш тарабында жайгашкан. Эсенбек Арзиевдин айтымында бул аймакта бала бакча жок эсе.
Ошкунун шаарда жайгашып, анан шаарда өнүгүп атат биздин шаарда. Анан биздин шаарда да бир аз көңүл буруп мындай өнүгүшүнө кичине кол коюшса жаман болот. Эми болсо ошкушуну кайтарып берип коебуз бизге. 240 орунду бала бакчада биз азыр кеминде 500 бала киргизет болчубуз. Үйгө болсок микрорайонунда почти 100 бала бакча жок эсепте азыр. Ушунчалык адам көп, жыш шайланышкан жер, бүт эле домдор түшкөн да. Анан бала бакча жок.
Ош мамлекеттик университетинин басма сөз катчысы Зинагүл Нуралиева учурда университет бала бакчаны мыйзамдуу жана билим берүү багытында пайдаланып жатканын билдирди.
Учурда ал жерде балдар окуп атат. Мисалы эч кандай университеттер башкалар окубайт. Ал жерде балдар тарбияланат, мектеп окуучулары да. Биринчи класстар бар, даярдоо класстары бар мектепке. Биринчи класстан төртүнчү класска чейинки балдар окушуп атат азыр.
Ош шаар мэриясы азырынча социалдык мекеме катары пайдаланылып жаткан бала бакчаларын кайра алып, өз багытында колдонуу аракети өзүн актай элек. Ал бала бакчанын биринде ушу тапта спитке каршы күрөшүү жана алдын алуу борбору жайгашкан. Шаар кеңешинин депутаты Эсенбек Арзиев шаар бийлигинин бакчаларды өз максатында колдонууну камсыздоо багытында менчик ээлери менен жетиштүү деңгээлде сүйлөшүү жүргүзбөй жатат деп эсептейт.
Канаттанбайбыз, жумуш алып барбайт да. Иштерди алып барган адам болгондо ушунун артынан түшүп бир чуркап жүрүп күнү түнү көп занияларды бошотуп, медицина тармагына медицина тармагына берип, билим берүү тармагын билим берүү тармагына берип, баягы ар бир имарат салынганда өзүнүн багыты менен салынат да. Бала бакчаныкы башкача, өзүнүн уктоо болчу бөлмөлөрү, медицина тармагында салынганыкы дагы өзүнчө башка багыт менен салынат да. өзүнүн багытына кайтса жакшы болот эле деген ойдо.
Ош шаар мэриясынын социалдык өнүгүү бөлүмүнөн берген маалыматка ылайык, ушул тапта Ош шаарында 70 мектепке чейинки билим берүү мекемеси иштейт. Алардын 41 мамлекеттик бала бакча болсо, калганы менчик. Шаар боюнча 15 миңден ашуун наристе бала бакчага барат. Кезекте тургандардын саны 4900 бала. Медерниязов Алиев, Азаттык, Ош.
Азаттык үналгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Эми башка баян. Стамбулда Кыргызстандын жаранынын паспорту шек жаратууда. Жасалма паспорт деген шек менен кыргызстандык Нурадил Эшимбековдун паспорту бир айдан бери экспертизага алынган боюнча жыйынтык чыга элек. Ага соттук жараян бүткөнгө чейин Түркиядан чыкканга тыюу салынган. Теманы Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Нурадил Эшимбековду 9 сентябрда Москвадан Дубайга Стамбул аркылуу өтүп баратканда аэропорттун полиция кызматкерлери кармашкан. Бир канча саат сурак берген кыргызстандык жигитти жасалма паспорт менен жүрөт деген шек менен тергөө иштерин башташкан.
2-3 саат текшеришип, анан бир документ алып келбешти, типа баягы кол кой, сенин паспортуң фейк экен, азыр эч жака кетпейсиң деп, анан мен ал жакта жалаң түркчө жазылган түркчө сүйлөчтүм, мен эчтекени түшүнбөй кол койгон эмесмин. Они кайда 5 сааттан кийин ближайший участок алып келишип, ошо жакта почти эртеңки саат 10го чейин, таңкы 10го чейин кармашты. Андан кийин колго наличник тагып эле сотко алып келип, ошо сот чечим чыгарып койду да.
Эшимбеков буга чейин Туркияга бир канча жолу келип кеткен. Дубайда эмгек визасы менен иштечү. Ал Туркияда эч кандай мыйзамсыз иш кылбаганын жана бул паспортун 5 жылдан бери колдонуп жүргөнүн айтып берди.
Ошо бул абалга түшүп келгенимди эч түшүнбөй атам да, анткени эч бир мындай мыйзамды бузган эмесмин буга чейин. Буга чейин да келип кеткем Стамбулга, анан бул иш дагы белгисиз дешет да, кайсы убакта бүтүп, кайсы убакта чечим чыгышын. Ошон үчүн мен МИТке кайрылуу жазылгам.
Нурадил Эшимбеков акыйкат издеп Стамбулдагы Кыргызстандын башкы консулдугуна арыз менен кайрылып жардам сураган. Башкы консул Эркин Сопоков Нурадилдин иши боюнча Анадолу прокуратурасынан жооп ала албагандыктан Туркиянын тышкы иштер министрлигине нота жазганын маалымдады.
Бул маселе боюнча башкы консулдук Стамбул Анадолу прокуратурасына паспорт жасалма эмес деген расмий катты биздин консул балдары өздөрү дароо эле жеткизип тапшырышкан. Стамбул Анадолу прокуратурасы маселени бул күнгө чейин чечпегендиги үчүн Туркиянын тышкы иштер министрлигине жооп алуу үчүн кайрылганбыз.
Нурадил Эшимбековдун ишин сот качан карай турганы белгисиз. Анадолу прокуратурасы да паспорттун экспертизасы тууралуу эч кандай маалымат берген жок. Мигранттардын көйгөйлөрү менен көптөн бери тааныш серепчи Мурат Эшахин Туркияда 40 жылдары чет өлкөлүктөр арасында жасалма паспорт менен кармалгандардын саны өсүп жатканын баса белгиледи.
Ve sonrasında herkesi uyarma gereği duydu.
Türkiye'de 40 yılları Oğanistan, Türkmenistan, Özbekistan'dan mıyzamsız yoldur meyen girgen kaçkınlarının sanı ösüldü. Ayrımlarının pasportları yokça cezalma pasportları meyen girgen. Bunun aldığını alı üçün uçurda aeroportlarda turuktu caşoğu viz alıp çatkanda çet ölkölüktürdün pasportları tıxır tek şerilip çatak.
Türkiye'nin Kılmış Ceza Kodeksinin 204. berenesine alayık bu ülkede cezalma pasportçı dokumentler meyen karmalgan jaran 2 жылдан 3 жылга чейин жаза алуусу ыктымал. Буга чейин Туркияда Кыргызстандын жасалма паспорту менен кармалган бир канча окуялар катталган. 2016 жылы Үрүмчүдөн Сауд Арабиясына Стамбул аркылуу транзит иретинде учуп бараткан 98 уйгур улутундагы жаран Кыргызстандын жасалма паспортун алып жүрөт деген шек менен кармалган. Аларга жасалма паспорт таап берген деген негизде Кыргызстандын 4 жараны Ататүрк аэропортунда камакка алынган. Уйгур улутундагы жарандар Үрүмчүгө депортацияланган. Ал эми 2017 жылы Стамбул шаарындагы белгилүү түнкү клубтун ичиндегилерди атып качып кеткен террористти түрк полициясы жана медиасы Кыргызстандын жараны катары маалыман тараткан. Бул кооп алаңда 39 киши каза болуп, 70ден ашык киши жарат алган. Качып кеткен террористтин изилдөөсү бир айга созулуп, ал Кыргызстандын жараны эмес өзбекстандык болуп чыккан. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дин баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 8755.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндарды Азаттык Чекит.org сайтынан да кирип окуп турушту унутпаңыз. Радиоңузда сүйлөп жаткан мен Эрнис Нурматов, ал эми үн режиссёрдук пультта Максат Акматжан уулу кызмат кылып жатат. Бир сандан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 10, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, бүгүн 9-октябрь, күнгө шаршемби, уктурууларыбызды улантабыз. Интернетте жаш кызды ала качып келип, үч менен олтургузууга аракет кылган адамдардын тобу тартылган видео талкууга түштү.
Кенеде кыздын өмүрүнө коркунуч туудурган видео таркалып жатса, эч бир адам мунчукпай эле бардыгы тең ошону карап отурушат. Табыла элек деген бул жооп эмес.
Илимий ачылыштар үчүн окумуштууларга берилген Нобель сыйлыгынын быйылкы лауреаттары белгилүү боло баштады.
Анан мага Нобель сыйлыгын алганымды айтышканда нес болуп калдым. Анткени такыр күткөн эмес элем.
Өзбекстанда мектеп жетекчисинин орун басары мугалимге талаптагыдай кийинип келүүсүн айтканы үчүн жакындары тарабынан токмоктолду. Бул чарылышыбызда ушул жана башка темадагы баяндарды уга аласыз. Уктурууну Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барам. Адегенде кыска кабарлар менен таанышып алыңыз. Микрофонду кесиптешим Рахат Кеңешовага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. АКШ администрациясы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо процессине катышпайт. Бул тууралуу Конгресстин демократтар көзөмөлдөгөн өкүлдөр палатасынын 8-октябрдагы катында айтылат. Мыйзам чыгаруу органына жолдонгон катта республикачы Трамп боюнча жүргүзүлгөн териштирүүлөр жана соттук процесстер мыйзамсыз, негизсиз деп аталды. Трамп менен Украинанын президенти Владимир Зеленский телефон аркылуу сүйлөшүүсү АКШда импичмент маселесин козгоду. Трамп Зеленскийди башкы саясий атаандашы Джо Байдендин Украинадагы иштерине байланыштуу иликтөө жүргүзүү тууралуу ынандырууга аракет кылганы белгилүү болгон. Трамп муну президентке ыдык көрсөтүү деп баалаган. Европарламент эркин ой жүгүртүү номинациясы боюнча Сахаров сыйлыгына талапкерлерди тандады. Финалисттер тизмесине бразилиялык укук коргоочу Эки Айым, кытайлык уйгурлардын укугун коргоп келаткан Илхам Токти жана Кенияда кыздарга зомбулук көрсөтүүгө каршы мобилдик тиркеме иштеп чыккан студенттердин тобу кирди. Бул сыйлыкка талапкерлике көрсөткөндөрдүн арасында орусиялык оппозиционер саясатчы Алексей Навальный да болгон. Аны Европарламенттин эң ири фракциясы Европа элдик партиясы көрсөткөн, бирок Навальный соңку тизмеге илинбей калды. Саясатчыны сыйлыкка көрсөткөн немис депутаты Майкл Галлер аны Орусияда жарандык коом курууга умтулуунун символу деп эсептерин айткан.
Yes, he is to an extent also.
Ооба, ал талаштуу талапкер, бирок Навальный Орусияда жарандык коом курууга умтулган, өлкөдөгү саясий абалды өзгөртүү үчүн тынчтык жолу менен протест билдирип келаткан символ. Ал шайлоого катышайын дейт, бирок талапкер болууга мүмкүнчүлүк бербей жатышат деп билдирди Галлер. Лауреаттардын кимиси утканы 24-октябрда белгилүү болот. Жеңүүчүгө сыйлык тапшыруу салтанаты 18-декабрда Страсбургда өтөт. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы мэрлери Кубанчбек Кулматов жана Албек Ибраимовдун соту уланат. Кулматовдун адвокаты Сергей Слесаревдин айтымында күбөлөрдү суракка алуу жүрүп жатат.
Заканчиваем по эпизоду школы Калысордо.
Калысордодогу мектеп боюнча эксперт күбөлөрдү суракка алуу аяктап калды. Биз кошумча 4 күбө чакырууну өтүнгөнбүз. Алардын кимиси келет азырынча белгисиз, деди Слесарев. Адвокат кошумчалагандай, күбөлөрдүн сурагы аяктагандан кийин сөз соттолуучуларга берилет. Кулматов менен Албек Ибраимов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурушат. Алар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы ири алтын кендери кумтөр жана жер үйдүн азыркы абалы келечеги талкууланган жыйын болот. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Тоо кенчилер жана геологтор ассоциациясынын төрагасы Орозбек Дүйшөев билдирди. Анын айтымында Таластагы жер үй кени боюнча адистер бир топ сунуштарды иштеп чыгып өлкө жетекчилигине жөнөтүшкөн, бирок азырынча жооп боло элек. Ал арада жер үй алтын кени боюнча нааразылык акциясына чыгууну пландаган активист Амангул Бабакулов ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакыртылды. Бул тууралуу ал Азаттык радиосуна билдирди.
Жер үйдө бизде Кыргызстан мамлекетинин эч кандай үлүшү жок. Биз аны 100 миллионго саттык дагы, ошо менен эч кандай долябыз жок, отурабыз азыр. Ошол демилгени көтөрүп атабыз биз.
Демир кечи топ Таласта 1-октябрда жер үй алтын кени боюнча элдик жыйын өткөрүүнү пландаган, бийликтин эскертүүсүнө байланыштуу элдик жыйын өткөрүү белгисиз мөөнөткө жылган. Башка кабарлардан, Кыргызстандын чек ара кызматы кыргыз өзбек чек арасындагы достук көзөмөлү өткөрмө бекетинде пайда болуп жаткан тыгындын себептери боюнча түшүндүрмө берди. Мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, Ош Анжиян автобус каттамы ачылгандан бери бул бекет аркылуу өткөндөрдүн саны айрыкча базар күндөрү көбөйүүдө. Дем алыш күндөрү жүргүнчүлөрдүн саны 24 000 адамга жетип жатат. Паспорт текшерүү 22 кабинанын 3-ү Ош Анжиян жана Анжиян Ош каттамын текшерүүдө. Косовода мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо көп добуш алган партиянын лидери коңшу Сербия менен мамилени оңдоо боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоону каалабай турганын айтууда. Associated Press агенттигине курган маегинде өз алдынчалык деп аталган партиянын лидери Альбин Курти Приштина менен Белграддын сүйлөшүүлөрү тууралуу маселе анын иш максаттар тизмесинде биринчи орунда эмес экенин билдирди. 2018 жылы Косово Сербиядан бөлүнүп, өзүн өз алдынча мамлекет деп жарыялаган Сербия Косовонун эгемендигин четке кагып, өзүнүн бир бөлүгү деп эсептейт. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандагы экологиялык абал, жашыл экономикага өтүү маселелери талкууланган жыйын өтөт. Талкууну Green Energy коомдук фонду уюштурууда. Уюмдун маалыматына караганда, атмосферага кошулган зыян заттардын 90% автоунаа каражаттары чыгарып жатат. Калган 10% жылуулук электр борбору, жер тамдар жана мончолор көмүр жана тигүү цехтеринин таштандысын жакканда чыккан түтүнгө туура келет. Бишкектин тегерегиндеги 47 конуштун 99% кышкысын көмүр жагат. Дагы бир кабар, бүгүн Баткен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жашы көрүүчүлөр театрынын кезектеги сезонунун ачылышы болот. Бул жолку театралдык сезон юбилейлик 30-чу сезон драматург Жаныш Кулманбетовдун Талант жана тагдыр пьесасы боюнча коюлган спектакль менен ачылат. Алгачкы жолу режиссер Алмаз Сарлыкбеков бул чыгарманы 2004 жылы койгон. Бул черниз соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар.
Рахмат, күндүн окуяларын Рахат Кеңешованын тааныштыруусунда уктуңуз. Жаңылыктарыбызды Азаттык чекит орг сайтынан да окуп туруңуз. Эми синоптиктерден маалыматты. 10-октябрда Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, тоолуу райондорунда кар жайт. Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан чачын катуу жаашы мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 17-22, Таласта 14-19, Баткен, Жалал Абад, Ошто 18-23, Ысык Көлдө жана Нарында 12-17, бийик тоолуу райондордо 0-5 градус болот. Бишкек шаарында бүгүн жаан чачын күтүлбөйт. Борбордо абанын температурасы 20-22 градусту түзөт. Азаттык радиосунан уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Интернетте жаш кызды ала качып келип, күч менен олтургузууга аракет кылган адамдардын тобу тартылган видео коомчулуктун талкуусуна түштү. Ички иштер министрлиги болсо бул окуя боюнча эч кимден арыз түшпөгөнүн билдирип, ала качуу фактысы аныктала элек деп билдирип жатат. Жарандык коом укук коргоочулар министрликтин мындай жообун кайдыгерлик катары баалоодо. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Жетинчи октябрда социалдык тармактарда тараган бул тасмада көшөгүнүн артында жаш кызды жылмалап жоолук салууга аракет кылып жаткан аялдарды жана кыздын кыйкырыгын угузбай үй жаңырта ырдап жаткан жаштардын тобун көрүүгө болот. Интернет колдонуучулар арасында кыз 16 жашта экени жана аны 35 жаштагы жигит күч менен алып качып келгени айтылууда. Бир күндөн кийин 8-октябрда ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы видеону Талас облустук милициясы териштирип жатканын жана азырынча бул окуяга байланыштуу арыз түшө электигин билдирди. Милициянын бул жообу социалдык тармактарда бир топ талкуу жаратты. Жарандык активист Алтын Капалова окуя боюнча дароо кылмыш ишинин козголбогонун укук коргоо органдарынын кайдыгерлиги менен байланыштырды. Ал мындай кайдыгерлик бул кылмыштын андан ары уланышына жол ачарын белгилейт.
Таң калыштуу нерсе, эмне үчүн биздин органдар эч кандай иш чара көрбөй жатышат? Кантип эле ошол видео даяр болуп турса, бирөө чыгарды да аны эмнеге эч ким таба албайт? Албетте тапса оңой эле болот. Жинденген нерсе кичинекей кенедей кыздын жашоосуна, өмүрүнө коркунуч туудурган видео таркалып жатса, эч бир адам унчукпай эле баардыгы тең ошону карап отурушат. Табыла элек деген бул жооп эмес, табыш керек. Кыздын тагдыры акыры эмне болду? Калдыбы ошол үйдө, кылмышкерлердин үйүндө, же ата энеси алып кеттиби? Муну сөзсүз түрдө органдар чечиш керек. Эмне үчүн органдар унчукпайт? Алардын мисалы үчүн берген жообу табылган жок, эч ким эч кандай.
Юрист Чынара Жакупбекова коомчулукта резонанс жараткан тасманын өзү кимдир бирөөнүн арызы жок эле кылмыш ишин ачууга негиз берерин билдирди.
Закон боюнча уже РКПга киргизтирип ишти козгош керек болчу. По адам основанием ошо видео муктагы, анан кийин өздөрү издеп табыш керек. Жаштык болсо заявление да жаза албайт. Может, ким билет ал азыр кайсы состояниеда заявление жаза алабы, жаза албайбы, же бир бекитип койдубу, таап туруп, ага жардам берип туруп, анан кийин заявление жазбаган күндө иш козгош керек да.
Укук коргоочулар кыздын каршылык көрсөткөнүнө карабай зомбулукту майрам менен жайгаруу аракетин жасап жаткан топтун кыймыл аракетине көңүл бурууга чакырып жатышат. Агенти Перемен уюмунун өкүлү Салия Акулова бул учурда кылмышка аралашып кол кабыш кылгандардын баардыгынын жоопкерчилиги каралышы керек деген пикирде.
Биздин коомдо ушул аялга болгон жанагындай зордук зомбулук норма болуп эсептелинет да, кандайдыр бир традиция деп ошентип эсептелинет да. Ошондуктан ушундай кайдыгерлик пайда болгондо жанагы жеңелери дагы, жанагындай жолдоштору дагы, жанагындай туугандары дагы мындай жыргап өзүнчө эле цирк кылышып атат да. Сөзсүз аягына чейин жеткириш керек да. Кылмыш жасагандарды, өз жана урдаган балдарды, алардын туугандарын мүмкүн жанагы түрмөгө отургузса, ошондо башкаларга дагы үлгү болуп, башкаларга дагы да ушундай кой кылмыштырбайбы, андай жасаса болбойт экен деп.
Кыргызстанда кыздарды өз эркине карабай ала качуу аркылуу турмушка азаткан учурлар көп талкууланат. Былтыр ала качууга туш болгон 20 жаштагы Бурулай Турдалы кызы милиция башкармалыгынын имаратында бычакталып каза болгон соң мындай кылмыштар үчүн жазаны күчөтүү тууралуу демилге көтөрүлгөн. Болчу. Жаңы кабыл алынган жазы кодексине ылайык быйыл Кыргызстанда ала качуу үчүн жаза күчөтүлүп, мындай кылмышка барган адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Уктурабыз, уктурубузду улантабыз. Бул арада гезиттер эмнелерди жазып жатышканын билип алалы, кесиптешим Шайлыбек Дүйшеев бүгүн жарык көргөн басылмаларга серп салат.
Рахмат. Вечерний Бишкек гезити президент Сооронбай Жээнбековдун Шанхай кызматташтык уюмунун Бишкекте өткөн саммитин уюштуруучуларга сыйлык тапшырганын, Бишкек мэриясынын маданият башкармалыгынын эл аспаптар оркестринин баш дирижёру Бакыт Тилегенов даңк ордени менен сыйланса, Асанхан Жумакматов атындагы симфониялык оркестрдин көркөмчүсү жана башкы дирижёру Рахатбек Усманалиев Кыргыз Республикасынын эл артисти намына татыктуу болгонун, айдоочулардын күбөлүгү арзандай турганын, кант кызылчасын өстүргөн дыйкандар кайрадан азапка кабылганын, врачтын кеңешин жана башкаларды жарыялады. Майдан гезити бул санын Манас аэропортундагы коррупция деген баш тема менен ачып, Автандил Бөлөкүптүн Арстан Алай тууралуу макаласын басты. Чынайым Кутманалиева даярдаган бет тойдогу фото чындыгына келгенде баары эле бир банда, бир топ деген аталыш менен айрым жарандардын ойлоруна орун берилди. Экономика доктору Айылчы Сарыбаев маек берип, парламенттик башкарууну жогору жактагы ылдый жак жана өзүбүз да кашмалтайын чыгарганыбызды, өткөн шайлоодо бир партияга добуш бергени айылына барып, элдин 28 партияга бөлүнгөнүн көргөнүн, эми келеткан шайлоонун барьери жогорулаган соң эл партиялардан акча күтүп калышканын, минти берсек жакын арада оңолбой калганыбызды кеп кылса, коомдук ишмер Улан Ырыскулов маегинде 9% тоскоол чекти ким ойлоп тапканы табышмак экендигин, анткени биздикилердин мээси буга жетмек эместигин, себеби дүйнө жүзүндө шайлоо барьери 2-3% гана болорун айтты. Ырыскулов андан ары Кой Таштагы окуяга токтолуп, окуяны изилдеген комиссиянын курамына бийликтегилер өздөрүнүн сөзүн эки кылбай турган адамдарды гана киргизгенин, демек алар бийлик кандай десе ошондой гана чечим чыгарарын, ошондуктан койтош окуясы бул бийлик кеткенден кийин гана татыктуу баасын алаарын, комиссиянын курамындагы депутаттар кечээ эле Атамбаевдин этегине намаз окуп жүрүп түшөөрү менен аны тепкилеп киришкендер экендигин билдирди. Ал ошондой эле Атамбаевдин жан сакчысынын камалышы улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга малынып мыйзамга баш ийбеген жети баштуу желмогузга айланганын көрсөтүп турганын, анткени жабык деген мамлекеттик коопсуздук кызматы мамлекеттин коопсуздугу тургай өзүнүн коопсуздугун коргой албай калганын, эгер коргой алат десе анда эмне себептен генерал Бакаев күмөндүү авариядан каза болду, эмне үчүн УКМКнын министри Суталинов камалды, эмне үчүн дагы бир министр Бузурманкул Табалиев качып жүрөт, ошентип улам бирин соттоп коюп жүрө беребизби, алар деген ант берип буйрук аткарган адамдар эмеспи деген суроо коюу менен УКМКга радикалдуу реформа керектигин, комитет АКС ачып алып участковойдун деңгээлине чейин түшпөшү керектигин, УКМК деген мамлекеттин тышкы жана ички чалгындоо иштерин жүргүзүшү керектигин кеп кылды. Ырыскулов андан ары Бабановдун келиши менен Текебаевдин мөөнөтүнөн мурда бошотулушу бул Кремль менен Американын шайлоо алдындагы оюндарынын башталышы экенин эске салып, Бабанов учуп келет дегенде УКМК Бабановдун үстүнөн иш козголот, келсе камалат деди. Эртеси учуп келди, камалган жок, анткени бир күн мурда Медведев учуп келген, ошол баарын ордуна коюп кеткен. Ошентип Бабановдун келиши, Текебаевдин түрмөдөн чыгышы биздин бийлик бутактарынын толугу менен сырткы күчтөргө баш ийип калганын тастыктайт деп айтты. Багыт кесипти директорлор Исаковдун буйругун итче да көрүшкөн жок деген, күнүгө 100,000 сом пара алып 12.5 жылга кесилген Алмаматов эркиндикте деген, ичип алып мерседести айдаган айым 2 адамдын өмүрүн кыйды, бирок жазага тартыла элек деген, маскарапоз Курбаналиев сахнада элди бөлүп жарып Матраимовдарды мактап деген баш темалар менен бүгүнкү санын ачты. Журналист Барат Байракеевдин макаласы мектептердеги акча чогултуу маселесине арналды. Азамат Кангелдиевдин макаласы Кыргызстанга дагы бир дордойдун кереги барбы деген ат менен жарык көрдү. Макалада нарында курула турган логистикалык борбор тууралуу сөз болот. Булардан тышкары Улуу Тоолор басмакананын башчысы жазуучу Жумадин Кадыровдун, Кыргыз китеп ишкенасынын жетекчиси Талант Ормушевдин китеп басуу, аны окуу жана таратуу маселелерин баяндаган маектери тартууланды. Бул эки маекти тең журналист Айбек Шамшикеев алып барган. Кыргыз эл артисти Келдибек Ниязовдун макаласы Турдакун Усубалиев эки сөзү менен көлдүн үстүн кантип тартипке келтирген деген аталыш менен басылып чыкты. Багыт кесиптин дагы бир макаласы маркум Жумагуловдун омоктуу ой толгоолору деп аталды. Ал ой толгоолор Кыргызстан чыгаан уулдарынын бири, таланттуу журналист жана коомдук ишмер Султан Жумагуловдун дүйнөдөн кайткандыгына 1 жыл болгонуна багышталып жарык көрдү. Ушуну менен кесип баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат. Жаңы чыккан гезиттерди Шайлообек Дүйшеев барактап чыкты. Азаттык радиосунан азыр ушул саатка карата соңку жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңизге сала кетейин. АКШ администрациясы президент Дональд Трампка импичмент жарыялоо процессине катышпайт. Бул тууралуу Конгресстин демократтар көзөмөлдөгөн өкүлдөр палатасы 8-октябрдагы катында айтылат. Европарламент эркин ой жүгүртүү номинациясы боюнча Сахаров сыйлыгына талапкерлерди тандады. Жер үй алтын кени боюнча нааразылык акциясына чыгууну пландаган активист Аманбол Бабакулов ички иштер министрлигинин тергөө кызматына суракка чакыртылды. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунда бүгүн Борбор калаанын мурдагы мэрлери Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун соту уланат. Косовода мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн парламенттик шайлоодо көп добуш алган партиянын лидери коңшу Сербия менен мамилени оңдоо боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштоону каалабай турганын айтууда. Бүгүн Бакен Кыдыкеев атындагы Кыргыз мамлекеттик жаш көрүүчүлөр театрынын кезектеги сезонунун ачылышы болот. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Физика боюнча Нобель сыйлыгы быйыл астрономиядагы илимий ачылыштары үчүн 3 окумуштууга ыйгарылды. Джеймс Пиблс, Мишель Майер жана Дидье Келоздун эмгектерин Швециянын падышалык академиясы астрономия үчүн революциялык деп атады.
Нобель сыйлыгынын быйылкы лауреаттарын аныктоо жума башында башталды. Дүйшөмбүдө онкология жаатындагы ачылыштары үчүн 3 илимпозго ыйгарылган. Ал эми бүгүн химия илиминин лауреаттары анык болот. Элиза Кененбаеванын баяны.
Нобель сыйлыгынын физика боюнча 2019 жылкы лауреаттарынын ысымын салтка айлангандай эле комитеттин баш катчысы Горан Хансен шейшемби күнү жарыялады.
Швециянын падышалык академиясы физика боюнча 2019 жылкы Нобель сыйлыгын физикалык космологиядагы теоретикалык ачылыштар үчүн Джеймс Пиблске жана күнгө түспөлдөш жылдыздын айланасында тегеренген экзопланетаны ачкан үчүн Мишель Майер менен Дидье Келозго ыйгарат.
For the discovery of an exoplanet orbiting a solar type star.
Сыйлыктын лауреаттарына 900 000 евро берилет. Мунун жарымын Принстон университетинин профессору, канадалык жана америкалык окумуштуу Джеймс Пибл алса, калган жарымын Мишель Майор менен Дидье Келоз бөлүшүп алышат. Пиблс аалам 15 жыл мурда кантип жаралганын, чоң жарылуудан кийин биринчи галактикалар кантип пайда болгонун түшүндүрүп бере алган. Ал буга 20 жыл убактысын сарптаган. Стокгольмдогу маалымат жыйында Пиблс бул ачылыштарга көптөгөн окумуштуулардын салымы чоң экенин белгиледи. Ал ошондой эле илимге ага кызыккан гана жаштарды барууга үндөдү. Ал эми швейцариялык астрофизиктер Мишель Майор менен Дидье Келоз 1995 жылы 51 Пегаса B экзопланетасы ачышкан. Андан бери 4000 ашуун экзопланета аныкталды. 53 жаштагы Келоз бул сүйүнүчтүү кабарды илимий жолугушуу маалында укту.
Мен бүгүн эртең менен такыр күткөн эмесмин. Анткени илимий жолугушуулар менен алек болуп жүргөм. Анын үстүнө дагы бир долбоорумду алдыга жылдыруу менен убара болуп жаттым эле. Мага Кембридж университетинен чалышканда ошол долбоор боюнча айтат го деп ойлодум. Анан мага Нобель сыйлыгын алганымды айтышканда нес болуп калдым. Анткени такыр күткөн эмес элем. Бүгүн мен сол бутумдан турдум го деп ойлоп жаткам. Анткени велосипедимдин дөңгөлөгү жарылып калыптыр. Айтор ушунун баары бүгүн болуп жатканы таң калыштуу болду.
Бул жылкы Нобель сыйлыгына көрсөтүлгөндөрдүн арасынан эксперттер экзопланеталар жана кара тешиктер темасын утат деп ойлоп жатышкан. Inside Science журналы жакын аралыкта сыйлык кара тешиктин алгачкы сүрөтүн жарата алышкан иликтөөчүлөр тобуна берилет деп күтүшөт. 2019 жылкы сыйлыктын лауреаттарын аныктоо дүйшөмбүдө Стокгольмдо башталды. Салт боюнча дегенде физиология же медицина тармагындагы жеңүүчүлөр жарыяланды. Бул ирет академия 3 окумуштуу америкалык Уильям Келлин, Грег Сименца, ошондой эле британиялык сэр Питер Редклифтин онкология жаатындагы эмгектерин жогору баалады. Алар адамдын клеткасынын кычкыл тектин тартыштыгына кантип ыңгайлашаарын изилдеп чыгышкан. Онколог Келлин Джон Хопкинс университетинде, Сименца Гарвардда, Редклиф Оксфордто эмгектенишет. Алардын ачылыштары онкологиялык ооруларды дарылоо ыкмаларын жакшыртуу үчүн пайдаланылат. 9 октябрда химия боюнча лауреаттар жарыяланат, андан соң адабият боюнча былтыркы жана быйылкы жеңүүчүлөр белгилүү болмокчу. Ал эми жума 11 октябрда Нобель тынчтык сыйлыгы кимге ыйгарылганы айтылат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Өзбекстанда мектеп жетекчисинин орун басары мугалимге талаптагыдай кийинип келүүсүн айтканы үчүн анын жакындары тарабынан токмоктолду. Бул жөнүндө Замира Кожобаеванын баяны.
Анжан шаарындагы номер 50 орто мектептин жетекчисинин окуу тарбия иштери боюнча орун басары Шүкүрүлө Ормонов 5 октябрь күнү дагы бир мугалим Кайрат Ашуров менен чогуу математика сабагынан мугалимден мектепке талаптагыдай кийинип келүүсүн талап кылышкан. Күбөлөрдүн айтымында ошол эле күнүн кечинде математика мугалимдин күйөөсү дагы бир киши менен келип Шүкүрүлө Ормонов менен Кайрат Ашуровду сабап кеткен. Бул окуяны Анжан облустук эл агартуу башкармалыгынын өкүлү Шухрат Касимов тастыктады жана окуя иликтенип жатканын Азаттыктын өзбек кызматына билдирди. Мындан тышкары бул ишке байланыштуу көрүлгөн чаралар да башкармалыктын сайтында жарыяланат, деди Касимов. Азаттык таяк жеген мугалим менен байланыша алган жок, бирок Анжандагы тез жардам борборунун дарыгери Шүкүрулло Ормонов менен Кайрат Ашуровко медициналык жардам көрсөтүлгөнүн айтты. Булардын кайрылганы тез жардам борборунун атайын журналына катталган. Ал эми шаардык ички иштер башкармалыгы мугалимден сабалышы боюнча эч ким кайрылбаганын билдирген. 50-нчи мектептин окутуучусу күбөөнүн Азаттыкка билдиргени боюнча окуяга себепкер болгон мугалим мектепке жоолукчан келген. Аны Шүкүрулло Ормонов коридордон көрүп калып кийимин сындаган. күнүн белгилегенине караганда мугалим ага каяша кылып экөө айтыша кеткен. Жоолукчан мугалим жетекчиге күйөөсүн айтып сабаттарын эскерткен. Көөтпөй мектепке мугалимдин күйөөсү Т дагы бир адам менен келип, Шүкүрулла Ормонов менен Кайрат Ашуровду сыртка чакырып кетишкен. Алар өздөрү менен ала келген бейсбол сойлу менен экөөнү сабап салышты. Арачага түшкөн аял мугалимдер да жабыркашты. Тез жардам чакырдык, сабалган эки мугалимди алып кетишти, деди күбө мугалим. Анчан шаардык эл агартуу бөлүмүнөн Азаттыкка кабарлашкандай, бул окуя боюнча 7-октябрдан тарта териштирүү иштери жүргүзүлө баштады. Өзбекстандын мыйзамдарына ылайык мектеп мугалимдердин кийими жергиликтүү эл агартуу башкармалыктарынын талабы менен аныкталып бекитилет. Анжыянда мугалимдердин кийимине кандай талаптар бардыгы азырынча белгисиз. 8-октябрда айрым жергиликтүү маалымат каражаттары шаардык эл агартуу башкармалыгына таянып, жабырланган мугалимдер Анжыян шаардык тез жардам ооруканасынан республикалык ооруканага которулганын жазып чыгышты. Маалыматка ылайык Ормоновдун мээси чайкалып, мурду сынган, оң жак көзүнүн айланасы жарылып кеткен. Ал эми Ашуровдун мээси чайкалып, мурду жана эки тиши сынган, денесине жана сол колуна залал келтирилгени тастыкталган. Басылмалардын билдирүүсүнчө дарыгерлердин өз убагында киришүүсүнөн улам жабырлануучулардын абалы жакшы жана алардын саламаттыгы врачтардын көзөмөлүндө. Учурда бул ишти Анжыян шаардык прокуратурасы иликтей баштаганы кабарланды. Мурдагы президент маркум Ислам Каримов өлкөнү башкарып турган учурда Өзбекстанда мугалим, мектеп окуучулары тургай карапайым келин кыздарга жоолукту чүмкөй салынууга уруксат берилген эмес. Азыркы президент Шавкат Мирзиёев бийликке келгени жоолукка байланыштуу талаптар ачык айтылбай калган. Бирок жакында Фергана облусунун акими Шохрат Ганиев жыйын учурунда жоолук салынган аялдар менен сакал койгон эркектерди катуу сындап, орой сүйлөгөнү үчүн сенаттын алдында кечирим сураган. Ага улай эле Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёевдин салтанаттуу бир жыйында башына жоолукту моюн артына байланып салынган аялды мактап, эзелден бардык өзбек аялдар жоолукту ушинтип салынып келишкенин баса белгилеп сүйлөгөн видео тасма тараган. Укук коргоочулар Ташкент облусунда да бир мектепте окуучу кыздарды жоолукчан киргизбөө үчүн атайын нөмөчөлөр коюлганын айтып чыгышты. Мектеп жетекчилиги бул аракетин бирдиктүү мектеп формасы тууралуу өкмөттүн токтомун аткарып жатканы менен түшүндүргөн. Замира Хожобаева, Прага.
Жергиликтүү темаларга кайтабыз. Баткенде Ак Турпак айылынын тургундары Өзбекстандын айылдарын аралап келген жалгыз арыктагы сууну малга да, ичкенге да, суугатка да пайдаланып жатышат. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров баяндайт.
Баткен районун Өзбекстан менен чек арада турган Ак Турпак айылынын тургундары мал кечкен сууну ичип келишет. Айылга атайын таза суу түтүктөрү тартылганы менен жарытылуу иштебегендиктен айылдыктар мал да, ити куш да ичип жаткан сууну пайдаланууга аргасыз. Тургундар айыл аралап өткөн арыктын суусун малына, кирине жада калса, тамак ашына да аккан суунун арамы жок деп иче бергенге аргасыз экендиктерин айтышат. Анткени айылдын жогору жагындагы короолордо мал кармагандар малын ушул арыктан суугарышат, дейт Нурбек Рыскул.
Бул арыкта сууну ичкенге пайдаланабыз. Таза суу жеткен эмес биздин айылга. Иче турган сууну ушул малдар ушинтип кечип биздин суубузду булгап, ичкенге жараксыз кылып, суусун ичип көптөгөн мына оорулар, сарык, токталдарга ушундай оорулар пайда болуп кыйналып калабыз. Бул арыктан эки жол үч, эки үч куруу бар малдар. Ошолор эртең менен бирөө өчөт, а биттен кийин бирөө өлкө очередь менен
Ак Турпак айылына таза суу түтүкчөсү 2 жыл мурда курулган, бирок иштебей турат. Сууну чыгарууга чуркаган кишинин өзү жок, дейт айыл тургундары. Анткени бул айылда айыл башчысы да жок экен. Жергиликтүү бийлик болсо суу чыгат деген убаданы күн сайын эле берет, дейт Ак Турпактык Бекболот Саткынов.
Ушул кезде бизде айыл башчы жок да. Анан бул өкмөт тарабынан курулган кран. Курулганда эми эл аябай сүйүнгөн, бизге таза суу чыкты деп. Курулгандан кийин бир айдай убакыт чыгып атты, биринчи кир суу чыгып атты, баягы заңдаган сыяктуу. Бир айдан кийин бул бедерек суу чыкпай калды.
Айылдыктардын негизги пайдаланып жаткан суусу агып келген арыктан мал жанын суугаргандар болсо, айла жок, башка жолу да жок дешет. Бул суудан ичип жаткан малда эмес, маселе бул жерге келгенге чейин эле суу кирге толуп бүтөт, дейт мал кармаган Темирбек Төлөбаев.
96 жылдан бери ошол жерден суу ичебиз. Бул негизи мындайча айтканда бизде төрт кыл айыл өкмөтүдө таза суу деген өзү бизде жок. Эми биз дагы ошону вынужден айдайбыз эми ошол жерге. Башка эч мүмкүнчүлүгү жок. Тажикстандан башталганда өкө бол ачыган немеси болуп мына памперстерге чейин алып келгени бүт көрдүк, өкө көзүбүз менен көрүп келгизди. Ичкен арактардын ишеси, алгы жеман кийимдер бүт-бүт шогургутуп келет. Анан бул кан таза суу болот дейм да.
Күз келип кир суудан пайдаланган айылдыктардын ден соолугу да тоо келчилектелет тургандай. Айрыкча жаш балдардын арасында ар кандай жугуштуу оорулардын чыгып кетүү кооптуулугу бар деп сөзлөшөт. Ак Турпак сыяктуу эле Баткен район аймагында жалпысынан 12 айылда таза суу менен камсыз болгон эмес. 2023 жылга чейин баардык айылдар таза суу менен камсыз болот дейт район акиминин ушул багытты тейлеген орун басары Талайбек Ибраимов.
Турпак айылына дагы донорлор эсебинен бул тартылган 2-3 жыл алдын. Бирок кароо маселесине келгенде бул жерде чындап ошол курулган объектине дагы ал жерде айтып атат ошону тейлегенге адам таппай атабыз. Баткен районунун аймагында бүгүнкү күндө негизинен 2023 чейин Баткен районунун аймагында таза суу менен камсыз болгон айыл калбайт да.
Аймактарды өнүктүрүүдө эң негизги көйгөйлөрдүн бири катары таза суу экендиги айтылып келет. Бирок жергиликтүү казынадан каражат бөлүнүп, таза суу маселесин чечүү үчүн ири иштерге дотацияда турган айыл аймактарынын чамасы келбей эле турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун 9-октябрь күнкү таңкы уктуруулары ушуну менен толук жыйынтыкталды. Эфирде Бишкек студиясынан мен Эрнист Нурматов сунуш кылдым. Ал эми үн режиссерлук кызматта Максат Ахматжан уулу болду. Биздин берүүлөр эми Санжара радиосунан түштө 13:00, коомдук биринчи радиодон 15:00 улунат. Ал эми кечки берүүлөрүбүз 18:00 нары башталат. Күнүңүз көңүлдүү өтсүн.